إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ Ndugu zangu katika imani, nawahusia katika jambo la kumcha Allah Azza wa Jalla, kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo hilo. Hakika wacha Mungu ndio ambao Allah Tabaraka wa Taala amewaandalia mazingira yaliyokuwa bora zaidi na mazingira yaliyokuwa mazuri huko akhira tundako. Ndugu zangu katika imani, amesimulia Imam Bukhari na Imam Muslim katika hadithi ambayo ameipokea sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya kwamba ibn Abbas anasema mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni'matani, ni'ma mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, watu wengi wamenyimwa neema mbili hizo. Kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa habari ya kwamba kuna neema ambazo ameziteremsha katika ardhi hii. Neema mbili hizo wengi katika watu, neema hizo wamekoseshwa, wamezikosa. Bimaana watu wengi ambao wataishi katika mgongo huu wa ardhi na watakaa, lakini neema mbili hizi wengi wao watakuwa wamezikosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akazitaja neema mbili hizo akasema as-sihhatu, mtu kupata afya akawa yeye ni mzima wa afya katika kiwili chake, wal faraghu kadhalika, na kupata muda wa kumtii Mola wake. Hizi ni neema mbili katika neema ambazo Allah tabaraka wa taala ameziteremsha katika ardhi hii. Na neema hizi pengine yule ambaye Allah amemjalia akampa neema hizi asifahamu kama ni neema, na wala asijue umuhimu wake neema mbili hizi. Lakini yule ambaye aliyakoseshwa, Allah akamtahini akamkosesha neema hizi, ndiye ambaye anajua ya kwamba kumbe afya, kumbe uzima ni katika neema, min ni'amillahi azza wa jalla. Kumbe uzima wa afya ni katika neema, miongoni mwa neema zake Allah. Na mtu kupata muda faragha akawa yeye ana faragha ya kuweza kupata muda wa kupata vipindi vya kumwelekea Mola wake, akawa anapata muda wa kumwabudia Mola wake, akawa anapata muda wa kumfahamu Mola wake. Hizi ni neema ambazo nyingi katika neema ambazo Allah kasileta, lakini neema hizi wamenyimwa wengi katika watu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema maneno haya, sio kwamba yeye alikuwa hana maneno ya kuzungumza au alikuwa ameishiwa na maneno, kwa hivyo atafuta maneno ya kujaza faragha ili akamilishe maelezo yake, lakini ameyazungumza haya bihikmatin baligha, kwa hikma iliyokuwa ya juu, na kuwafahamisha wanadamu na hususan Waislamu wafahamu ya kwamba neema ya uzima na neema ya faragha ni neema iliyokuwa kubwa. Kama mtu ataruzukiwa na Mola wake atapewa uzima na akawa amepewa afya na akapewa muda wa kuweza kumwelekea Mola wake, basi ajue hizi ni neema zilizokuwa kubwa. Na kwa ajili hiyo, yule ambaye amepewa uzima wa afya na akawa ana muda wa kukaa pahali, basi ajue kwamba hizi ni neema, na aitumie fursa hiyo hiyo ya kufanyia kazi neema hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza ya kwamba watu watumie neema hizi vizuri kabla hazijaondoka, watu watumie neema hizi uzuri kabla hazijaharibika, watu watumie neema hizi vizuri kabla hazijawa dhaifu, hadithi ambayo kaipokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bimankibayya, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amenishika siku moja mabega yangu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akasema kunambia, ya Abdullah kun fi ad-dunya ka annaka gharibun aw abiru as-sabil, ewe Abdullah we kun fi ad-dunya, ishi katika hii dunia, kaa katika hii dunia, wakati unapita katika dunia, kaanna ka gharibun, uwe wewe unaishi katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni. Mgeni anapofika katika sehemu, yeye hajiwekei kama hapa ndio nitakaa, bali yeye anachukua ile muda ambaye kama anakaa miezi mitatu au anakaa miezi minne au anakaa mwezi mmoja au anakaa wiki moja, basi anajua hapa nitumie fursa vipi hii kwa ajili ya wiki moja hii au mwezi mmoja huu au miezi mitatu hii. Kaannaka gharibun au abiru sabil, au ni mpita njia. Hii dunia takiwa wewe uifanye kama vile wewe ni mgeni au wewe ni mpita njia tu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumza haya, ni maana hiyo hiyo ya kwamba wewe watakiwa uishi katika hii dunia, kutumia fursa ya afya uliyokuwa nayo uitumie uzuri kabisa, na fursa uliyokuwa ya faragha uitumie iliyokuwa nzuri sana. Afya yako sasa hivi unakula cha sukari, unakijua hichi ni cha sukari, cha chumvi unakijua hichi ni cha chumvi, na cha baridi hichi unakijua kama ni cha baridi, na kitamu unakijua na kibaya unakijua. Tayari mkono wako unaweza kukunjua unapotaka, na mguu wako unakwenda unapotaka, na kulala unalala vile unavyotaka wewe, na unapokaa unakaa vile unavyotaka wewe. Ujue hiyo ni neema katika neema zake Allah tabaraka wa taala. Itumie fursa ya uzima wako huo, usipoteze muda. Itumie fursa, muabudie Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa una afya. Kama wewe una mali, fursa umeipata ya kwenda kutekeleza ibada ya hija au kwenda kutekeleza ibada ya umra wakati una nguvu zako, nenda sasa hivi. Kwa sababu gani? Usije ukasubiri kesho. Walfaragh kadhalika, tumia muda uliokuwa nao, usikae ukasema wewe unapoteza muda. Utumie fursa uliokuwa nayo, utumie muda uliokuwa nao sasa hivi kwa ajili ya kuyatekeleza yale ambayo yatakayokuwa na manufaa na wewe katika dunia yako, na yale ambayo yatakayokuwa na manufaa makubwa katika akhira yako. Usije ukapoteza muda ukakaa sehemu hali ya kuwa muda huo unaopoteza unajua mimi hapa sina pension yoyote itakayoingia kwa Allah tabaraka wa taala, bali daftari langu litakuwa ni tupu au litakuwa ndani yake lina madhara. عبد الله ابن عمر radiyallahu ta'ala anhuma alipoambiwa maneno haya kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil, ishi katika dunia, kaa katika dunia kama wewe ni mgeni, usije ukajiona katika dunia ndio umefika ukakusanya min halalin wa haram, mengine yakawa ni halali na mengine yakawa ya haramu, utakuja kujuta kipindi ambacho wewe hupo katika hii dunia, upo katika maisha mengine ya akhira, utakuja kujutia hii fursa uliyoipata. Abdullah ibn Umar yeye baada ya kuifahamu na kuyafahamu maneno haya akawa anawaambia watu, idha amsaita fala tantadhiri sabaha, ewe mwanadamu we, ikikufikia mchana, umefikia mchana hali ya kuwa ni mzima, hali ya kuwa una afya, hali ya kuwa una muda, fala tantadhiri sabaha, usikae kitako kapoteka kwa ajili ya kusubiri asubuhi. Wa idha asbahta, na ukifikiwa na asubuhi hali ya kuwa ni mzima wa afya na muda unao, fala tantadhiri almasa, usije ukasubiri mchana. Wa khudh min sihhatika limardika, chukua fursa ule wakati ambao una afya, tumia uzuri afya yako hiyo kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, ili wakati wa maradhi yako utakuwa wewe una nafasi iliyokuwa nzuri. Tumia fursa uliyokuwa nayo ya afya uliyokuwa nayo, muabudie Mola wako, tekeleza maamrisho ya Allah tabarak wa taala, achi yale makatazo ya Allah tabarak wa taala aliyokukataza. Tumia fursa hiyo, fursa ambayo utakuja kutumia wakati wa maradhi yako. Ikiwa wewe ulikuwa una muda wa kuhudhuria khamsu salawati kwa jamaa ile siku ambayo wewe unaumwa, basi utakuwa hukuweza kuhudhuria katika swala za jamaa, unaandikiwa kama vile wewe umehudhuria katika swala ya jamaa. Ikiwa wewe unahudhuria katika vikao vya khairati ni katika utaratibu wako, ima katika durusi, unahudhuria katika durusi ile siku ambayo umepata dharura hukutokozea katika hapo, unaandikiwa. Allah tabarak wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa zuri kabisa, thumma radadinahu asfala safilin, kisha tukamuteremsha katika chini ya walio chini kabisa, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda matendo yaliyokuwa mema, falahum ajrun ghairu mamnun, wao watapata malipo ambayo yaliyokuwa hayana mwisho. Maulama pia wakasema kwamba kama mtu atakuwa yeye ana utaratibu wa kuhudhuria swala za jamaa kila siku, lakini akapata dharura miongoni mwa dharura, pengine ni maradhi au chochote, akawa hakuhudhuria, basi anaandikiwa kama vile kahudhuria. Au kama kuna mtu alikuwa anahudhuria katika durus ni katika kawaida yake, akapata dharura, basi anaandikiwa kama vile amehudhuria. Falahum ajrun ghairu mamnun, watapata malipo yaliyokuwa hayana mwisho. Wa khudh min sihhatika limaradhika, chukua itumia fursa ya uzima wako ili uweze kupata nafasi wakati wa ugonjwa wako. Wa min hayatika limautika, na itumie fursa ya uhai wako ili fursa hiyo itakuja kupa faida wakati wewe uchakuwa umekuwa ni mayit. Nas'alullaha al-afiyata. Alhamdulillah was-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ndugu zangu, tuitumie fursa ambayo Allah ametupa neema ya uzima, neema ya afya, na fursa ya wakati ambayo Allah ametupa. Leo tuna wakati wa kukaa kucheza mabao, tuna wakati wa kucheza michezo mbalimbali, lakini wakati huu mtu atakuja kutaka yauma alqiyama alau yeye arejeshwe ili aweze kutumia ile fursa aliyoitupa kuitengeneza. Wakati huo utakuwa mlango umeshafungwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabil. Ibn Umar akasema idha amsaita fala tantadhiri sabah, ukifikiwa na mchana usisubiri asubuhi. Wa idha asbahta fala tantadhiri almasa, ukifikiwa na asubuhi usisubiri mchana. Chukua, fanya yale ambayo yatakusaidia wakati huu ili wakati wa ugonjwa wako upate faida na uhai wako uweze kutumia uzuri kabisa wakati wa kufa kwako iwe ni thamani ya katika mauti yako. Katika nyingine Abdullah ibn Umar anamwambia fanya amali wewe fa innaka kwani wewe mwanadamu hujui ma tadri ya Abdullah masbuka kada hujui wewe mwanadamu ewe mja wa Allah hujui kesho jina lako utakuwa nani. Fanya haya kwa sababu gani? Kwa sababu wewe utakuwa hujui kitu gani au kesho utaitwa nani. Leo unaitwa Khamis au leo unaitwa Abdullah au leo unaitwa Haji lakini kesho utaitwa mayit. Jeneza inapokuja hapa watu washamaza kuswali jamani eh huitwi kama mwite maulidi aje huku au mleteni huyo Adamu au mleteni mtu fulani unaambua leteni mayiti. Ni maana kwamba jana ulikuwa unaitwa jina lako lakini leo utaitwa jina jingine. Kuifanya amal fa innaka la tajri kwani wewe hujui kesho utaitwa jina gani. Itumie fursa uliyokuwa nayo usisembee. Kama vile unavyojikaza katika dunia yetu, tunavyominyana katika dunia yetu, watu wanapambana, wanaminyana katika dunia ili kila mmoja apate lukmatu tu'am, apate tonge ya chakula, kadhalika katika kumwelekea Allah tabarak wa taala, pambana. Kwa nini wenzako wanawahi swala za jamaa wewe unashindwa? Kwa nini wanaume wanawahi kusali swala ya jamaa asubuhi kila siku? Wewe kila siku ni mtu wa kunandia, lazima ujitathmini. Kwa nini wewe unakuwa wewe swala za jamaa hupatikani? Kwa nini swala ya asubuhi kila siku inakupita? Lazima ujiulize, kwa nini mie swala ya asubuhi inanipita ya uminya kila siku? Si kama katika wiki siku moja mara mbili bahati mbaya. Wewe swala ya asubuhi siku zote unaswali jumani kwako hali ya kuwa ni mzima wa afya au siku zote unakuja hali ya kuwa jamaa imeshamalizika? Jiulize Muislamu. Wewe ni mwanamme. Kwa nini unashindwa? Mbona katika dunia ushindi? Watu wakenda kobele wakavua, siku ya pili unajiandaa na mimi kesho najiandaa kama watu wavua 11 11 mimi kesho mpambane nifike 15 nikifika 11 tunarudi. Watu wamenyenye nendeni mimi namaliza kwanza mpaka hapa mfike malize hatua ya mwisho. Kwa sababu gani? Hiyo ni dunia. Sasa katika akhera takiwa vile vile, pambana Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwahimiza masahaba wake katika njia mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanatumia uzima afya zao na wanatumia uzuri ule muda wao. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa na muaidhi kijana mmoja akamwambia iqtanim khamsa kabla khamsi, ewe kijana we, tumia fursa ya kufanya mambo matano kabla haja kufika mambo matano. Tumia fursa uliyokuwa nayo sasa hivi ya kuyatumia mambo matano kabla haja kufika mambo matano. Akamwambia shababaka, itumie fursa ya ujana wako kabla haramika, kabla haujafikia uzee. Huu wakati wa ujana utumie fursa ya ujana. Waulize wazee ambao wana miaka 60 70, je, sasa hivi wajihisi vipi katika wakati huu tuliokuwa nao? Yani wanahisi kama vile nduhanza dunia inaungwa, wanahisi kama dunia isha nduhanza mpya, kumbe wao ishapita miaka 60 nyuma, ishapita miaka 70 na washavuruga ya kuvuruga. Sasa hivi wanatamani warudi katika ule ujana ili waweze kutumia ujana wao. Sasa wewe wakati huu tumia fursa hiyo, tumia fursa ya ujana wako kabla hujafikia utu uzima, ukawa huwezi kusimama kiyamu laili, watu wasali tarawehe hapa huwezi, huwezi kusoma Qur'ani ulimi umeshakataa, huwezi kukaa na vitabu hata kitako, utakuwa wewe kila kitu unauma. Kwa sababu gani? Uzee umeshakufika. Tumia fursa ya ujana wako huu uliokuwa nao, unaweza kusimama katika sawa, katika swala sawa sawa, ingia katika bidani ya swala. Unaweza kukaa kitako muda mrefu ukawa unasoma Qur'an na masomo mengine ya fiqh, kaa kitako usome, akili yako bado ni mzima haijaharibika, soma dini yako. Akamwambia wasihataka, tumia uzuri wa siha uliyokuwa nayo kabla maradhika, kabla hujafikiwa na maradhi. Hii afya uliyokuwa nayo itumie fursa. Kijana unakafanya unayoyataka, afya yako ni mbichi, mwili wako ni mbichi, unaupeleka unavyotaka wewe, kwa mazoezi unafanya mazoezi, kila kitu kinakwenda. Akasha wewe leo hutaki kutumia afya yako hiyo kwa ajili ya kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni afya ambayo Allah amekupa na atakwenda kukuuliza. Na wengi wamekoseshwa afya hiyo, wako madaktari wako wanauguza watu wagonjwa mbalimbali. Kuna wengine wana maradhi ambayo wanahitajia kila siku wafanyiwe cheki mbalimbali. Kuna watu wengine wana maradhi, pengine mtu umepata mtihani wa maradhi ya figo, figo yako haifanyi kazi, watakana wewe kila siku utiwe katika mashine usafishwe damu yako na mkojo wako, lakini wewe bado figo yako ni nzima kabisa, inasafisha damu nzuri sana na mkojo wako unatoka uko mzuri sana, uko safi. Lakini ujue kuna wenzako kila siku anahitaji masaa manne au anahitaji masaa matatu afanyiwe yani usafishaji wa damu yake na mkojo wake. Wewe tumia fursa hii uliyokuwa nayo, tumia fursa hii. Kwa nini wewe kijana una uzima wako unapoteza afya yako kwa kuingia katika mahali ambapo unajua mahali hapa mimi afya yangu naipoteza? Wengine anakwenda kunywa pombe au anakwenda kuvuta bangi au anakwenda kula madawa ya kilevya hali ya kuwa anajua kwamba afya naiharibu, lakini atajua kwamba siku ya kiyama atakwenda kuulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la tatu wa ghinaaka, natumia fursa ya utajiri uliopewa, umepewa utajiri kabla fakarika, kabla Allah hajakupa ufakiri, itumia fursa ya utajiri uliopewa, kutumia fursa hiyo kabla Allah hajakuletea ufakiri. Kwa sababu utajiri sio ujanja, wala ufakiri sio kabali mtu dhaifu wa ujanja. Allah tabaraka wa taala anakupa utajiri kwa kutahini, na ule mwingine kapiwa ufakiri kwa kutahiniwa. Wala hakuna ujanja kama labda huyu ndo ana akili sana ndio akapewa utajiri. Hakuna. Kama kutafuta, wenzako wanatafuta lailan wa nahara, wanakwenda kulia na kusoto, wanakwenda kaskazini na kusini, wanatafuta watu, wanaminyana, lakini hana anachokipata isipokuwa kile kile kiduchu ambacho Allah amempa. Wewe fanya asbabu iliyokuwa ndogo tu, Allah amekufungulia uwezo wako. Wanakata mapori huko, wanavunja mawe, makazi ya nguvu, makazi ya hatari. Wengine wanakwenda funguni huko, wanakwenda kuvua sehemu ambazo ni ngumu sana, lakini wakirudi wanapata ile ile lukmatu tu'am. Wewe umekaa kitako na mishemishi zako tu unapata. Sasa huu sio kama wewe unapata kwa nguvu. Allah tabarak wa taala yeye ndiye ambaye yarzuku kali ya kurusuku, na yule ambaye mwingine kamminia iwe ni mtihani kwake. Kwa hivyo Allah amekupa, tumia fursa ya utajiri wa kuwa nao, tumia pesa zako, nenda kahiji, nenda kafanya umra, toa katika njia ya Allah tabaraka wa taala, weka wakfu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ili ukaondoka iwe ni sehemu ambayo itakayo kupatia natija kwa Allah tabaraka wa taala. Akamwambia jambo la nne Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yule mtu akamwambia, wa faraghaka, natumia faragha, tumia muda uliokuwa nao, kabla shughulika, kabla hujatiwa mashughul, kabla hujaona pirika, huu wakati una muda wa kukaa ukatiza drafti, ukaangalia TV mipira, ukaona kuda kadha kadha, huu ndo muda ndo huu huu ambao utakiwa wewe utumie, kabla hujashughulishwa ukapua maradhi, ukashughulishwa kutwa, ukawa kwenye unashughulika kutibu mwili wako, umeshughulishwa. Akamwambia, wa hayat, natumia uhai wako huu, kabla mautika, kabla ya mauti yako. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwahimiza mno masahaba wake kutumia fursa ya uzima waliokuwa nao, kutumia fursa ya nafasi walizokuwa nazo ili kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala sema, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, rujiini kwa mola wenu, elekeeni kwa mola wenu, wa aslimu lahu, na mumpakishie Allah tabaraka wa taala, msimshirikishie, min qabl an yatiyakum al'adhab, kabla haijakufikieni adhabu, thumma la tunsarun, kisha mkakosesha kunusuriwa. Turejeeni kwa Allah tabaraka wa taala, tumwelekee Allah tabaraka wa taala, kabla Allah hajatuletea adhabu yake, kisha baadaye tukamuomba tukawa hatumnusuru. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghatatan wa antum la tash'urun, fuateni yale ambayo yaliokuwa mazuri kutoka kwa Mola wenu kabla haijakufikia ni adhabu ya Allah ya ghafla kabisa, na mkawaje hamji ikawa hii ni adhabu ya Allah. Yawezekana Allah akaita adhabu yake hapa duniani na watu wakajiona wao kama vile hakuna kitu. Hii njaa tunasikitana, tunasikitika kila siku njaa, maisha yamepanda, vitu vinapanda, huyu kafanya hivi kafanya hivi. Haya yote tunayasababisha sisi kwa mikono yetu, tunamuasi sana Allah tabarak wa taala, na Allah tabarak wa taala ndio anatuonjesha adhabu yake ili turudi kwake. Lakini inafika pahali tunaona kama jambo la kawaida tu. Hii njaa hii inasababishwa na watawala, hii njaa hii inasababishwa na watu fulani fulani, lakini sisi ndio asli tunamuasi Allah tabarak wa taala, tunamkera Allah tabarak wa taala, tunamghadhibisha Allah tabarak wa taala. Hatutumii fursa ya afya yetu njema, hatutumii fursa ya faragha zetu kurudi kwa Allah tabarak wa taala. Dusan katika iman, turudieni kwa Allah tabarak wa taala kwa kuyafuata yale maamrisho yake na kuyaacha yale makatazo yake. Kadhalika tutumie uzima, afya tuliyokuwa nayo, wale ambao Allah amewapa afya wajue kama hii ni neema yake Allah tabarak wa taala, na atakwenda kutuuliza. Kawaulizeni wale ambao wako vitandani, ambao wao sasa hivi hawawezi hata kula ile testi ya chakula, hajui akila muhogo, hajui kama hii ni testi ya muhogo, akila papai hajui kama ni testi la papai, lakini wewe Allah tabarak wa taala bado neema ya uzima amekupa. Kadhalika na neema ya faragha, hii faragha hii ndio itakayokuwa na maswali mengi ya umal kiyama. Kwa hivyo muda tutumie, al fursatu la tataqarrab, fursa haidi kariri, fursa haidi kariri. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum almaut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Tuweni, tuweni katika yale ambayo Allah amekuruzukeni, mtiini Mola wenu kabla haja kufikieni mauti. Akasema mmoja wenu, ya Rabbi nirejeshe mimi, huenda mimi nikafanye matendo ya kuwa mema, nende nikafanye matendo yale ambayo niliyoyaacha. Lakini walan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nas'alu Allah al-afiyata was-salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم.